también.
Hlusta á gufuvélina á Exinu 977.
Me.
sitting on my own inside. A 50-year-old dreaming, missing what I had. I won't be the lonely one sitting on my own inside. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Oh, 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 oh. He's gone. He's gone, he's gone, he's gone. Oh, 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 oh. He's gone.
Hér á Exinu 977.
Let's go. Keiluhöllin í Egilshöll býður skemmtun fyrir alla fjölskylduna.
Stopp, stopp, stopp. Þetta allt og keyrðu upp maður. Þetta allt og væni.
Amma þín getur keppt við í Keilu og barnabörnin og börnin líka.
Vertu meiri grætt í þetta maður.
Gerðu þetta bara.
Hvað ég að lesa?
Þú ert að lesa hérna amma þín.
Amma þín getur keppt við í Keilu og drukkið undir borðið.
Keiluhöllin Egilshöll. Komdu bara til okkar. Er það ekki gott?
Nei.
Keiluhöllin Egilshöll.
Farðu á flug með Mentos-tyggjói. Taktu poka af Mentos-tygjói og slepptu hugmyndafluginu lausu. Smelltu mynd á Instagram, taggaðu hana hashtag Mentosmynd og fylgstu með á Facebook. Þú gætir unni 500.000 króna gjafabréf fyrir sumarferð með heimsferðum. Mentos. Fáránlega ferskt. Livia býður 20% afslátt af Voltaren geli í júní. Afslátturinn gildir af 100 og 150 gramma pakningum af Voltaren geli. Livia, lifið heil.
Ale House Burger með tignarlegu beikoni og áhyggjulausum frönskum á Friðriksen, Hafnarstræti 5.
Lestu fréttablaði hvar sem er og hvenær sem er í spjaldtölvunni eða snjallsímanum. Sæktu þér appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum App Store, Google Play eða Windows Store. Fréttablaði, app sem þú þart.
Exit 977.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
I had to let you fall. Góð kvöldið Við erum velkomin í fangtáttuna sem ég sjö
Góð kvöldið
Við byrjum inn að þáttin á Herkjöfis og Lóðferr Þú fyrir þeim Á morgun hátíð Hátíð bæ Hátíð borg
Ég getu alvarlegur yfir þessu
Já Hér hátíð
Ertu að æfa hérna Ertu að æfa framsöguna fyrir óumflýtinlegan flutning þannig að útastáttur yfir að rása eitt að einhverjum tímapunkti?
Nei, alls ekki, bara á morgun mun ég vera að taka við starfi sem MC og plusnúður
Hvar?
Það var einhversu datt í huga að vera óslega sniðut að mér sem MC á hérna á þessari hátíð sem á morgun Þannig að ég titlar á innabúðar planu þá sem sagt þar sem að liveöktin eru liveökt og DJ-in eru DJ-ar Já. Og kem ég, DJ-MC
Hvert þetta innlegg í Sigrid Solstedt? Svo voruðu að spila með blokkstrókuna
Við erum að spila saman blokkpiltanir og við ætlum að gera hérna Hérðu, hva? Það vant að laga undir, býttu
Atena
Ég Hérðu, lagið sem undir Cream með Wu-Tang
Já, en þú varst að segja eitthvað frá hérna...
Já, hérðu, já þess að mitt hlutverk hátíðinni muni vera það að spila músík back to back með honum áskili
hérna á vegum blokk þá
á vegum blokk og okay. við verðum allir að spila þar
eru þið með heilt kvöld þarna?
Nei, við erum með heila fjóra klukktíma á lögadeginum á stóra sviðinu
já, ok, já. Á stóra sviðinu
já, byrjum þar daginn
helviti gott
þannig að það nú já, mjög skemmtlegt gaman að svona
og þú eru MC eina milli
já, ég sé
rosa formlegur
Já, einhvers leys
Helviti gott
Já, ég var að skoða að sjá hvort þú finnir minna einhvað yfir svæði kannski
Það spurning það sem sagt hátíði bæ á morgun Hún byrjar á morgun, hérna Sigrid Solstedt hátíðin og við ætlum að taka aðeins fyrir í kvöld að klára raunverulega yfirferðinu okkar
Já
Við erum búin að vera hérna það var svona tvær vikur þetta þriðja vikana sem við erum að taka þetta Þóttir fyrir og hérna og sem sagt svona kynna fyrir okkur það sem við sjáum svona hvað mest spennandi á hátíðinni hérna minnst þér þetta svolítið leðilegt það ekki ennþá búin að tilkynna dagskrána
Jú, dagskrána mun vera komin upp
En dagskrána komin upp, ekki Nei. Bara komin dagarnir
Jú, fyrir ekki dagarnir, ekki tímina ég var Mæs ég ámpilja, við skulum minna að opna þetta hérna og tjekka þessu Sko, já Það nú samt alveg slattið að dagunum sé konur Það þetta að sjá hverju að spila Já, ná Ég getum að annað sætt að ég held að múti mann sé 100% eftir okkur
Já, mér finnst það líklegt Þannig að, já, ég nenni ekkert að vera að fara yfir eitthvað dagana og hvernig dagskráni og eitthvað þannig Fólk getur bara kynnt sér það sjálft En,
Hérðu, við byrjum náttúrulega á Herkjöfis og Lóðferr.
Já.
Svo bara spurning, eigum við að fara yfir í íslenskt eða eigum við að taka smá útlenskt?
Tökum aðeins útlenskt.
Ok, hérna undir heyruð þið stórskemmtilega lag Cream, sem er eitt af mínum uppáhaldslögum af Wu-Tang Clan, sem eru að koma annað fram. Þetta voru rosalegt og það kemur einhver leynigestur með þeim.
Já.
Eigum við að skjóta á hver það er?
Ég ætla að segja Redman.
Já. Ég eiginlega einhvern veginn ég eiginlega
Ég hef ekkit fyrir mér í þeim efnum fyrir utan það bara einhvern veginn að hérna, þú veist, þetta Wu-Tang Clan einhvern veginn, ég fór svona veist, fyrst var ég rosa mikið spekuleira síðan, þeir sögðu árið 1996 þá fletti ég upp þú veist, debutplötum og stórum plötum árið 1996 og þú veist, þetta var eitt af nöfnum að lista og bara, já, Redman, Methodman, Emmett, já já, þetta ljóma sannilega
Já, það Emmett ég svona fekk líka þá síst, já, ef bara pælir þessu ef hann sé að fara að performera með Wu-Tang hann að fara að gera það, var það sagt?
Nei, hann gerir það ekki held ég
Nei, ok, þá getur þetta verið einhver svakalegt en þetta náttúrulega svakalegt þetta sé Redman
Já
Heyrðu En það gæti líka verið annað gæ
Hver gæti það verið?
Þetta gæti verið hérna Geti þetta ekki verið Bösta?
Ég hef heyrt Bösta nefndan sko Ég hef líka heyrt Bösta nefndan
Woo-ha! Got ja. You all in check!
Báðir væru alveg brjála partí allavega
Það væri svaralegt
Hvor sem væri brjála partí Það er nú alveg örugt að koma ekki tveir svona að það bæti ekki við einum óvænt
Það er meina með leynigest og hann með leynigest Þú veist það það svakar Það væri rosalegt
Ég veist, já, Busta Rhymes á náttúrulega alveg ófá að nætti smellina og Redman á eitthvað, þú veist, eitthvað Redman og Methodman en aðalega einhvern veginn væri alveg rosalega mikið til að henda mér aðeins þarna á dansgólfinu risastóra undir opnum himni við hérna Let's Get Dirty og láta eins og það sé árið sé svona 2000 og ekkert voru mikið og ég sé á prikinu
ok
bindfullur þarna já en hvað sér, hvað ætlaðu að tjekka á næst?
Hörðu, það sem ætlaðu að tjekka á næst er vinnur okkar sem að spila á þessari stórkustlu hátíð sem að kalla sig Daniel Avery nokkur
já
og við ætlum að hérna býtum við ætlum að hækka þessar á sér
já
nei, hörðu, byrjum á Leon Vinehall
helviti gott
að því ég með það að laga upp í hann sko. Held að sé alveg klárlega máli
upp í rúmi
nei, bara upp í hérna bara upp í á tölvunni sko.
Hörðu, við skellum þessu gang
hörðu, þetta Leon Vinehall lag sem heitir House of Dupris af klikkaður plötu sem hann gaf út í fyrra But basically a house is like a family unit. Svakalegt. If you're in a house, you have to have a name for your house. There's different names. Some of them are taken from fashion houses, like the House of Saint Laurent. Or sometimes you make up your own name. There's the House of Dupree, that's one of the longest running. The House of Adonis, La Beja, Kandars. So many houses open and closed, you can't keep track. er Leon Vanhall með lag sem heitir It's Just eða þá House of Troop, Dupris.
Þetta er svona alveg basic hústónlist.
Nýmóðins basic hústónlist.
Já, næst.
Svona býðinu við.
Næst undir nálina er hljómsveitin Detroit Swindle. Þarna, þeir bera nafn með rentu, þetta er algjört svindl, þeir eru ekkert frá Detroit, þeir eru frá Hollandi.
Já.
Þeir eru hérna, þeir byrtust að sjónasviðið með fyrstu útgáfinu sinni árið 2012 og eru búnir að vera eins og er raket að skjótast upp á djörni heiminn sinni síðan. Þeir eru að spila á Secret Solstice.
Já, þeir eru bara að spila eftir mér.
Bara beint að þér?
Nei, já, ég heldur sjöfnum bara fljótlega eftir okkur.
Á laugardaginn.
Ég held það já. Bara mjög fljótlega, hvort þeir séu kannski, að ég veit hann ekki, þeir eru allan að réttu eftir okkur.
Já.
Og eins og segir, líka Leon Vanhall, sem afar skemmtilegt.
Já.
Herði, já.
Ég ekkert að spila hátíðinni sjálfur.
Nei.
Eina einkomum mín á þessara hátíð það að ég sem sagt að DJ í þyrlunni fyrir fólki sem kefti $200 með hana.
Já, ok, ok. En hvernig það með hérna, hvernig það með, þú voru nú samt einhvað á hátíðinni vantalega með, jú, herðu, þín aðkoma hátíðinni tengist mikrofón.
Já.
Það sem að þú ætlar að lappa með fólks og segja, jó, hvernig hátíð? Það sem Símafagn hans sem áskellir alltaf leik ekki að set
Algjörlega, fyrir utan náttúrulega hérna fengt þáttar eftirpartíð eftir hátíðan á föstudaginn
Já, á föstudaginn
Erra morgun
Já, á föstudaginn, ekki löguninn
Nei, erra morgun
Já, er það morgun?
Erra morgun
Vá Þessu eitur stuði verið þá í
Það staðfesta það hérna, slagkvast
Já, er það, en höldum áfram Hérna, lag sem hljómanun undir er Detroit Swindle og lag sem heitir Hún stór skemmtilega lagi nafni Feature of Speed Speech Þetta tókst þetta alveg bara
Þetta
var glæsilegt, ég þarf að fá mig annan drekka Þetta er nýjasta lagi sem er að gera ennþá vinsælli Ég er að fíla þetta alveg í tæklu sko Þetta var Dítur Svindúl með lag sem heitir Future of Speed.
Fyrir af þessar bitjar.
Þetta er fínu þreita í gangi hérna. Hérðu, næsti gæi sem við ætlum að spila heitir Daniel Avery.
Það lítið gott. Það er tótt og mista maður.
Sett svona effekt á hann.
Já, Daniel Avery er hérna, hann er helvítið hress, hann er breti og hérna og er að gefa mikið út á fantasy labelinu hans er Alkan.
Já, það rétt. Þetta er strákur sem hefur komið maður sem hefur komið bara mjög sterkur inn á hann er fættur 86, pælti því. Já. Sér frá því. Þú er búin að koma sterkur inn í danstónustar heiminn á undanförnum árum.
Já. Hann eins og vinir hans í Dítrótsmyndli.
Einmitt. Einmitt og Lían var hann held ég líka. Nei, hann kom inn 2011 vel ég.
Já.
En við ætlum að hlusta á Daniel Avery, lag sem heitir Drone Logic og svo ætlum við að fara í nýtt íslenskt. Daniel Eyver í lag sem heitir Drone Logic. Og Daniel Sessi er einmitt að spila á Secret Solstice tónlistarhátíðinni sem hefst á morgun.
Já, það er svona fyrir þá sem er að stilla núna, þá er þetta búið að vera og bara frekar skiljanlega rauði þráðurinn í þættinum í kvöld.
Bara þættinum ég fyrir bara kannski nokkra vikur.
Já, við erum svona að taka saman þetta sem við sjáum svona hvað mest spennandi á line-upinu á hátíðinni. Eftir örskamma stund ætlum við að hendast aðeins í smá íslenskt en þú ætlar aðeins að segja okkur frá hérna ákveðnum tónlistamanni.
Já,
sem þú spila.
Það er einn stórskemmtileg náungi hér sem kallar sig Moody Man.
Já.
Þannig reyndar, ég verð nú að vikina, við förum að segja line-up eftir þá nefnum við það svona hröðu, þá skal ég nefnum við það sem ég alveg ógeðslega spennti fyrir.
Já.
Herðu, já, hann Moody Man sem er að koma að spila núna, þetta er einn af þessum gömlu hústónlistar bara, hvað getur maður kalla svona, ekki bara icon?
Jú, ég veit ekki um neitt sem er jafn mikið svona kvöld icon á íslenskum húsunendum og Moody Man, bara svona gegnum árin.
Nei, ja. það er einmitt máli. Ég var aðeins að hugsa út í þetta hver það hugsanlega getur verið.
Já, það er alveg svona, þú veist, þetta er svona nafn sem hefur til margra ára, þú veist, þú hendur þess að fram svona til þess að svona gefa til kynna að þú veitir hver. Það er búið að vera síðan ég byrjaði 1990 og snemma.
Já. Þetta er eins og segir, þetta er rosalega sjaldan sem að já, það er rosalega sjaldan sem að svona stór skip kom til landsins, eins og sagt er.
Já.
Var ég kannski búið til nýja orðalingu núna eða.
Já.
En ja. Hann Moody Man er einmitt já, ég er einmitt gert hvað þriðja uppáhalds háslæði mitt sem að heitir I can't kick this feeling when it hits.
Það er helvíti.
Ég var að heyra það kannski.
Já. Það er helvíti nákvæmt. Já, já, skellum við á
það. Það er alveg frábært lag.
Já, það er sem sagt já, hann svona hann stimplaði sig ansi rækilega inn 97 með breiðskífinu Silent Introduction sem var gefin út á Planet E sem er leiflegans Carl Craig.
Já.
En hann er búin að gefa út síðan síðan 94.
Já.
Og bara frekar stöðugt síðan, sko.
Já. Hann er líka, hann gefur út undir mörgum nöfnum og þekktur fyrir hjólaskauta disko og fleira sem að hann tekur þátt í Detroit og já.
Já.
En svona þetta er alveg eins og sé í þessum skemmtilega hérna í þessum skemmtilega háspakka.
Já. Hann er þekktastur sem Moody Man gefur líka út sem
Kenny Dixon Jr.
Já, og er
KDJ líka.
Já, það er sem sagt ef við skoða diskoksin hans það vera Dixon Jr., KDJ, K Dixon Jr. og svo framvegis og svo framvegis, það er alveg bara svona þrjár línur.
Já. En ekkert annað nafn sem við þekkjum hann undir?
Pitch Black City hans.
Jú, við þekkjum hann undir Pitch Black City líka.
Já. Þarna en já, hann er ekki res.
Hann er ekki res. Áfram ekki.
Hann heitir Moody Man, koma.
Sem byrnaði brandar að þáttan í kvöld. Þetta var vel gert. En ef við ekki hlusta bara á Moody Man, I can't kick this feeling when it hits. Hann er gaman að segja frá því að stórvinu funkþáttarins Todd Terje, hann notaði einmitt þennan kafla í I Want Your Love, mixið sitt, yeah. Brunaði. Sama er einmitt skemmtilegt, já, mjög gaman að segja frá og svo einmitt kom, já, við kannski hlustum á að brenna stæði.
Já.
Moody Man, I can't kick this feeling when it hits.
What am I gonna do?
hraðan.
I can't get this feeling when it hits.
Simon fucking Anderson iðar í sætinu þegar þetta lag í gangi.
Þetta svo vaðalegt lag. Það gaman þegar að svona stórar hátíðir ber að garði og við núna þrjár svona stórar hátíðir.
Já.
Svona stórar raftónlistarhátíð. Tvær mjög stórar raftónlistarhátíð sem eru með svona fókusinn á raftónlist.
Já.
Og önnur sem er svona pínlítið svona fókus vera á allt bara, hérna, sem Iceland Bergurs. Þetta ekki rétt hjá mér það?
Jú, ja, þú veist, og það líka svona, það svolítið mismunandi vinkill hjá öllum.
Já.
Þú veist, það svona, hérna, þú veist, Secret Solstice náttúrulega með mjög sterkar tengingar til Bretlandseyja.
Já.
Sónar tengdur Spáni og meginlandinu.
Já.
Og hérna...
Og svo er
Iceland Airwaves tengt meira svona, þú veist, þessi festivalsverkut og þá meira svona live ögt og skrítið út.
Herðu, segir mér að segja, ef ég segi við íslensk músík, þá segir þú hvað?
Herðu, ég segi nú það bara ýmislegt, hérna...
Nei, þá segir ég, þá segir ég músík, íslensk músík.
Nei, nei.
What?
Ha? Við glemdum að víst að æfa þetta
okay. Ég segi íslensk, það segir þú músík Íslensk
Músík
Yes, takk
Þetta
er ekki, við erum alltaf langa að geta Kannski ég gera þetta á hérna
Ekki bust eitthvað svona á mig í beinni út Þetta er mjög óþægilega Þannig að sko, það er náttúrulega ýmislegt að gerast í íslenskri tónlist á þessara hátíð við hafum ákveðið fyrir þennan þátt að aðeins að hvíla þessi svona reglulegu nöfn sem við erum svona alltaf að plugga
Já.
út af því að við verðum að gefa okkur það kredit að við höfum gert íslenskri hástónlist og íslensku svona danstónlist að pródusentum ansi góð skil gegnum árin
Já.
Og hérna
gegnum tíðin eins og
gegnum sagtir. Tíðina en við ætlum að kíkja aðeins á vinu okkar sem eru svona á aðeins öðruvísi bylgjulengd
kannski með fingrana í annari manna músík
Já, við ætlum að taka hans fyrir hérna nú tvö lög frá hinu frábara Les Freres
Já, Bill, já Þú heyrir náttúrulega ekki að síðan hlusta sko. Ég er að hlusta náttúrulega á bara krím hérna í góðum fíling sko.
Já. Já, við ætlum að taka hans fyrir hérna Les Freres Stefson settið
Fjöllistagrúppuna
Þar náttúrulega stærstu tvö böndin Það stæðstu þrjú böndin úr því gengi þessa dagana sem eru að spila á hátíðinni allir ekki að taka fyrir núna. Það eru náttúrulega Hermíkjær, Vill Réttur og Stefson og Jón Karin. En við ætlum að taka fyrir hins vegar tvo aðra artista úr þeirri grúppu. Við ætlum að byrja að hlusta á Sturla Atlas.
Já.
Hérna, Sturla Atlas steig fram á sjónarsviðið fyrir svona tveim mánuðum síðan á Twitter vola mikið það var Já. Bara svona Twitter sprengja í kringum fyrsta lagi þeirra og undan fyrsta lagina þeirra Logi Pedro hérna
Nú ég svona frekar nýra á Twitter
Já
Ég tók bara ekki eftir þessu
Þú ert bara ekki að fylgist mér eftir fólkinu
Og það var að sýnum verða eftir
Já
Hvernig þetta Twitter virkar, þetta er alveg Hérðu, en ef að hlusta á
Já, ég ætla aðeins að segja eitthvað frá þessu
Já, ok, sorry
Já, þeir stigu fram með sem sagt Já, veist, það var svona mánuðir af hæpi Þarna, krakkarnir brentuðu bóli og hérna sem sagt að fara að trenda eitthvað hashtag í svona mánuðar neitt var búin að heyra neitt og svo kom fyrsta lagið og það var vægast sagt svolítið skrítið og hérna Þannig að syns að það var hérna urðu uppi miklar umræðir það var svona syns að og það mátti sjá eða svona aldursskiptinguna við hérna fólki yfir þrítugt vorum svona svolítið klórugur í hausnum yfir þessu en yngra fólki var alveg að missa sig það er að droppa heil plata frá það mig, ég heldum sér komin með þessi þetta lagar að þeirri blötu og sko þetta er þú veist, þetta er vissulega svona Svo pínu framúrstefna í þessu líka en þetta er alveg banger sko.
Já, þetta er sko, ég laði hans hlusta hans á þetta og mér náttúrulega þarna er verið að taka sögnina in the hood til þessi ídrasta og ég kannski að hlusta
Heyri, tjekkum á þessu, þetta er lagi San Francisco
En ég breyti með instrumentalag á meðan. Ég setti Method Man. M-E-T-H-O-D man.
Helviti gott. En þetta er lagið sem sagt San Francisco með Sturla Atlas af blutinni Love Hurts.
Heading now to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what all the other guys say for your sake. Heading now to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what all the other guys say for your sake. I can't remember these last few days. Brain getting foggy, boys are smoking tons of face. Diamond necklace, champagne, country club with tennis court and Sunday game. Cause girl, you know it, I'll be your guy. Post it out in California drinking wine. Don't wanna lie, when I see your eyes I get all shaky, so come along. I'm heading up to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what all the other guys say for your sake. Heading out to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what other guys say for your sake.
You know, can't stay, I gotta go. Sunday's here and I'm faded. Driving down the 405, wanna hold it down. Hosting parties in your town, we tear shit up. I understand, you don't wanna say it, but you love us and we what the city needs. Clad in cashmere, sativa my cologne. We wildin' out, we rollin' up.
Heading up to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what all the other guys say for your sake. Heading out to San Francisco to buy me a pistol. Wanna bring you along, babe. Fuck what other guys say for your sake.
Fallegt lag hérna frá Sturla Atlas.
Þetta geðið flott.
Þetta skemmtilegt lag og við höldum áfram hlusta á Method Man undir.
Já, setna lagi sem við ætlum að taka fyrir sem sagt innsti koppur í búri einn og tveimur hjá Les Frères Stefson. Hann Unnsteinn Manuel sem gefur út, sem steig fram sól og sjónarsviði sent á síðasta ára held ég. Undir nafninu Uni Stefson og já. Hérna þetta lag heitir Man Feelings.
Já, hörðu, býta áðurum við hérna fyrir mér það, þá ætla ég bara að spyrja hana. Balli, hvað eru við lengi í kvöld?
Bara búm, bara bing, til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Takk fyrir það.
Það er ekki mikið þess að gleða þig, Sigur Mamun.
Ó, nei.
Ó, nei. Já, skellum við sá. Stór gott.
Já, smellum við sinn, þetta er Uni Stefson.
Í hennum hugljófa út að setja í 5 þátturinn á X977.
Mjög skemmtileg svona. Endingan alltaf hennar milli laga. Já, Nestesson með lagi Man Feelings svakara gott lagi hjá honum
yeah.
og enn og aftur höfum við breytt instrumentalagundir og erum núna komið með instrumental úr Can It Be All So Simple með Wu-Tang
Mjög gott Já. Það var að renna þessi yfir svona taka þérna skildu yfirferðina þú veist hverju eru spennt fyrir á hátíðinni Þylju upp ógislega mikið nöfnum
Ég til ég
Já
Ok
Þú byrja
Og ég byrja
Já, já Takk til samt svona bara svona helmingin þannig ég geti tekið hinna okay. helmingin
Ég tek eina línu, þú tekur aðra línu
Nei, nei, bara okay, okay. Kláraða þinn
Ok Þannig að ég fæ að byrja nöfnunum uppi
Nei, byrja niður
Nei, uppi að það ekki
Niður
okay. Hæðu Ok Og Næst niðri Næst niðri á listanum er listamaðurinn nafni Proxy 3.0
Hver það?
Það ég mitt var að lesa mér til og með áðan Hann heitir hann sem sagt London based Proxy is the creator of Shady Bay Shady Bass hann sem sagt hefur hann, já, sem sagt debut ég segir bara íslensku Hann sem sagt hitaði fyrir Stanton Vargas í sem sagt árið 2001 og rosa high energy músík sem hann spilar.
Spenntur fyrir honum?
Ég veist að ég hef bara ekki kynnt mér hann nógu vel.
Ok.
En
tökum bara svona þetta mest spennandi.
Já.
Persónulegt.
Það sem persónulegt, mest spennandi.
Já.
Ok, herðu, hann Steindór Jónsson félagi minn að spila hana.
Já.
Og já.
Það gaman að sjá hann
Það gaman að sjá hann Hann íslenskur
yeah.
En svo nafni gefið til kynna
yeah.
En svo annar maður nafni Kiat sem að ég var næst búin að skoða en hann svo rosalega mikið hérna það svo svakalega mikið að lesa ég mælilega með að fólk kynir sinna nánar það bara erfitt að segja eitthvað svona eitt hann kalla sig sko DJ producer, visual artist hann art director og bara svakalega
Rosa duglegur ungu maður
Já, duglegur ungu maður og svo